Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanthi alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna saderengipun kita ngraos-ngraosaken kabetahan rohani kita, monggo kita sami nyuwun berkah dhumateng Gusti srana ndedonga. Duh Rama kasuwargan, mugi paduka berkahi gesang kawula sedaya supados kawula saged nampi pangandika paduka kanthi wening satemah lampahing gesang kawula inggih nyondhongi ing karsa paduka wonten ing panuntunipun Sang Roh Suci. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ngaturaken pandonga. Amin. Inggih para miyarsa, dinten menika lan salajengipun wonten atur ingkang badhe kula aturaken inggih dhateng para nim-niman, para ingkang taksih miwiti nyinau piwucal Injil. Kula badhe ngaturaken menapa ingkang kedah kita lampahi supados kesang kita menika wilujeng. Apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet? Mekaten atur kula menawi para numeniman ingkang mbokne radi keoran, radi angel nampi basa keparenga kula ngaturaken mbokne wonten campuring pangudaraos mawi basa ngoko sageta menika ngajasna ing puninga. Apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet? Para miyarsa, kawilujengan menika dados bleger ingkang utami ingkang wigatos sanget sejatosipun kedah karembak dening saben insan. Saben tiyang kedah nggadahi wanci ngraos-ngraosaken bab kawilujengan. Kawilujengan ingkang utami lan kados pundi caranipun ngranggeh kawilujengan menika supados manungsa angsal karahayon, angsal kawilujengan. Menika sejatosipun sanes urusaning manungsa ingkang kedah ngranggeh mongko nyatanipun kathah anggenipun sami gagal. Sejatosipun Gusti Allah wiwit sekawit nitahaken manungsa. Menika sampun menggalih anggenipun badhe mitulungi, ngayomi, nresnani lan njalari kabagian kawilujenganing titah. Langkung-langkung sak sampunipun manungsa dumawahing kalepatan. Menika wonten penggalipun Gusti Allah menika setunggal ingkang dipun penggalih. Kepriye carane nyelametake umat ing sun nanging kawibawan ing sun lan keadilan ing sun kuasa ing sun tetep ora wah gingsir. Mekaten menawi kita nyinau kitab suci badhe manggihaken pangertosan ingkang kados mekaten kala wau nyoto saking kitab suci bilih ingkang dados ayan utami anggenipun sang juru wilujeng rawuh ing jagat sang Kristus Yesus menika lajeng nglingkupi anggenipun badhe paring kamardikan anggenipun badhe mbebasaken gesang kita saking panguwasing dosa manut kitab suci mboten wonten margi sanes sagedipun manungsa menika nampi karayon tuwin kawilujengan sageta rahayu selamat mboten wonten sanes kejawi namung lumantar pananggelipun sang juru wilujeng sababipun menapa margi manungsa statusipun mboten wonten ingkang saged milujengaken badanipun piyambak mboten wonten manungsa setunggal kemawon ingkang saged nahan dumugining sesakit dumugining raos ngantuk dumugining pinesti tilar donya mboten wonten tiyang ingkang saged nahan lan ngoraaken perkawis menika langkung-langkung bab kawilujengan menika mboten namung nyakup bab kawilujenganing badan mboten nanging ugi kalebet kawilujenganing nyawa dados ingkang sinebat rahayu slamet menika inggih rahayu jasmani langkung-langkung inggih rahayu rohani menika sejatosipun dados ing kawitaning atur kula menika dadosna ing penggalian bilih sing sapa nggayuh rahayu slamet kuwi ora mung bab slameting badan lan slameting tata lair wae nanging sing diarani rahayu slamet iku nyakup bab kawilujenganing rohani bab kawilujenganing nyawa bab kawilujenganing sukma bab kawilujengan kang dudu jasmani nanging rohani menika ingkang asring mboten dipun penggalih dening tiyang kathah lumrahe mung padha mikir angger sing jeneng slamet ki tegese awak bisa nyandang mangan duwe bondo duwe duit ora loro ora mati kuwi slamet mboten cekap namung menika ingkang nami rahayu wilujeng menika inggih rahayu wonten ing donya inggih rahayu slamet wonten ing akhirat menika ingkang sinebat sejatining karahayun para setresna wonten lelampahan rikala ingkang ramanipun Ratu Victoria ing kerajaan Inggris menika dipun puruki dokter pribadinipun ndungkap badhe sedanipun sang pangeran inggih menika sang pangeran Ken naminipun pangeran Ken menika ingkang ramanipun Ratu Victoria ing kerajaan Inggris gerah dipun tuweni dening dokteripun dokter menika ngertos menawi pangeran Ken kagungan panguwas ing kerajaan Inggris ingkang inggil pramila anggenipun nglipur sang dokter kala wau matur mekaten sinuwun mugi-mugi paduka sageta nampi pengayuman angsal sawab saking keagungan paduka sinuwun pancen dokter ki ya klebu kawulane sang pangeran Ken yen banjur eling marang panguwasane sinuwun Ken mestine ora bakal njalari cuaning penggalih lan dadi panglipur mulane dokter mau matur sinuwun sajan paduka menika nembe nandang rogo nandang gerah nanging mugi-mugi ingayoman dening keagungan paduka minangka pangeran ingkang sinembah sembah pancen becik tembungi becik lan sajak iya mapan Apa? Pangandikan wangsulane sang pangeran. Dokter, yen kuwi sing kejadian, yo ora dadi sabab. Nanging keselamatan ora amarga aku kudu ngendelake kaagunganku, dokter. Ora ana liya mung amarga aku kudu wani ngakoni yen uripku kebak dosa lan mung sang juru wilujeng wae kang bakal milujengake uripku. Mekaten anggenipun paring wangsulan dhumateng dokteripun. Para adik, para nom-noman, Pangeran Ken mau banjur paseksi menawa kawilujengan iku karahayon iku kawitan saka anggone rumangsa urip iki kebak dosa lan anane sang juru wilujeng. Kados mekaten para miyarsa. Ngene para sepuh badhe mboten kangelan, mboten badhe kewran nampi pangandika menika tentu tinampi kanthi penggalih ingkang wening. Tentunipun mekaten. Menika nyondongi kados ingkang kasrat wonten ing kitab suci ing serat setunggal Timotius. Serat setunggal Timotius bab setunggal ayatipun ingkang angka gangsal welas. Menika wonten pangandikan ing serat Timotius bab setunggal ayatipun ingkang angka gangsal welas. Menika bab dosa lan bab juru wilujeng. Kitab suci ngendika mekaten. Iki tembung kang satuhu lan wajib diugemi temenan. Sang Kristus Yesus rawuh ing donya perlu mitulungi rahayu marang wong dosa. Menawi mekaten salaras kalian ingkang dados pangandikan pawangsulanipun Pangeran Ken dhateng dokteripun kala wau. Karahayon menika namung saged maujudipun kawiwitan saking manungsa ngakoni dosane, temtunipun lajeng meratobat pitados dumateng sang juru wilujeng. Kenging menapa mbetahaken juru wilujeng? Menapa ingkang kedah kita lampahi sepatus gesang kita menika wilujeng rayu ngakoni dosa lan nampa sang juru wilujeng? Sababipun amarga aku bakal milujengake awakku dhewe ora bakal bisa. Mesti gagal. Nindakake kasucen. Nggih, menika inggih saged. Nanging kala menapa gesang kita menika saged gesang suci? Kala menapa? Ingkang kita lampahi no kathah ngresipun, kathah lekohipun, kathah kanistanipun. Kasucenipun boten ketinggal babar bisa nonton gesang menika. Oh, kaya mengkono. Inggih. Lajeng kawiwitan saking anggen kita sami wani ngakoni pilih kawontenan gesang kita menika kebak dosa. Paulus dhateng Timotius anggenipun nyerat wonten ing Injil salajengipun ngakeni mekaten. Lan ing antarane wong akeh kang dosa mau, aku iki kang dosaku gedhe dhewe. Mekaten pangandikanipun. Pangandikanipun sang guru Paulus dhateng muridipun, anak muridipun Timotius. Lan menika dipun pacak wonten ing kitab suci Injil. Para sutresna, dados menawi wonten wanci, menawi Gusti marengaken menawi kula lan panjenengan menika sampun katuntun dening kadewasaning gesang. Setunggal perkawis ingkang kedah kita manah inggih menika apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet. Rahayu slamet jasmani lan rahayu slamet rohani. Apa sing kudu tak tindakake supaya aku wilujeng? Sak sampunipun ngasuh sawetawis mangke badhe kita lajengaken. Para miyarsa ingkang kaberkahaning Gusti. Sak sampunipun kita nampeni rerepen pamuji ingkang mugi-mugi saged njalari asreping manah, monggo kita lajengaken anggen kita pitaken dhateng badan kita piyambak. Apa sing kudu tak lakoni supaya uripku rahayu slamet. Dinten menika ingkang sepisan kula badhe maosaken ayat-ayat pangandikanipun Gusti Allah ingkang meratelaken bab dosa lan bab kawilujengan lan bab keparingipun Gusti nebus lan ngapunten dosa-dosa kita. Menawi kula lan panjenengan menika nyinau piwucal, tentunipun ingkang sumberipun inggih tumata pramila ingkang kula aturaken pangandikan saking kitab suci Injil. Ingkang dados perkawis inggih menika apa manungsa bisa nampa kitab suci Injil? Apa manungsa percaya marang kitab suci Injil? Apa aku ngandel, apa kita kabeh percaya, apa kumandel marang pangandika kang katulis ana ing Injil mau sejatine pangandikaning Allah kang katulis lumantar para abdine kang pinilih sakwise Gusti Allah piyambak paring bebisik lumantar pangandikaning Sang Roh Suci. Apa ngandel bab kuwi? Ing jagat menika pancen werni-werni. Ana sing percaya ngelmune, ana sing ngandel lan ngugemi, ana sing ora percaya, malah nganggep kitab suci Injil kuwi dudu firman Allah. Nanging uga ana kang ngugemi banjur kumandel lan sumendi. Lah, menika ingkang badhe nampi karahayon. Kawiwitan saking anggen kita pitados bilih kitab suci Injil menika pangandikaning Allah. Bila ingkang kaserat nonton kitab suci Injil menika, inggih pangandikanipun Gusti Allah menapa jaman rumiyin, lumantar para nabi lan lumantar para malaikat. Lajeng katujuaken dhateng umat manungso, wiwit jaman kina, lelampahanipun wiwit jaman Romo Adam, dumugi jaman Nuh, dumugi jaman Abraham, Eska, Yakub, Yusuf, Bani Israel, lan nabi-nabi ingkang kapilih dening Gusti Allah pinaringan bebisik ingkang dados sumber piwucaling jagat menika ingkang sinebat Alkitab, ingkang sinebat kitab suci menika saking pangandikanipun para nabi lumantar malaikat. Malah ingkang pungkasan piyambak Gusti Allah mboten ngendika lumantar nabi lan malaikat malih, nanging Gusti Allah ngendika lumantar Sang Juru Wilujeng Yesus Kristus. Kados ingkang wonten ing surat Ibrani bab setunggal ayat setunggalan kalih menepian maos badhe manggihaken pati sarining pangandikan. Ing jaman kuno Gusti Allah ngendika marang umat manungsa lumantar para nabi, lumantar malaikat kang diutus. Nanging ing jaman wekasan iki Gusti Allah ngendika marang jagat lumantar Sang Juru Wilujeng ingkang sinebat ingkang putra untang-anting. Menika pangandikan ing jaman kina lan pangandikan wonten ing jaman wekasan menika sampun kapacak wonten ing kitab suci Injil. Menapa kula lan pinyan pitados pilih Injil menika pangandikanipun Gusti Allah. Nanging Injil mucalaken sing sapa percaya bakal nemu karahayon, sing sapa nampik lan ora percaya bakal nemu bilai. Mekaten kitab suci ngendika. Pramila dinten menika keparenga dados penggalian menawi kula badhe maos sawetawis ayat-ayat ingkang mbok menawi saged kita manah dados satunggiling sumber angin kita madosi karahayon. Langkung saking kalih ewu taun kepengker pitakenan kita dinten menika inggih dados pitakenanipun sak tunggiling direktur penjara, kepala penjara ing Filipi, pitaken dateng Paulus dalah Silas. Apa sing kudu tak lakoni supaya aku rayu selamat. Ingkang dados wangsulanipun Rasul Paulus kados kacetha wonten ing Para Rasul 16 bab 3:1. Mekaten. Percaya marang Gusti Yesus Kristus. Mula kowe bakal wilujeng. Kowe lan sak brayatmu kabeh. Percaya marang Gusti Yesus Kristus, kowe bakal selamat lan sak brayatmu kabeh. Menika pangandikaning Injil. Kantun tiyang kathah, tiyang jagat menika purun pitados menapa mboten. Menawi pancen mboten pitados bilih menika pangandikaning Allah, inggih kula aturi menggalih malih sampun ngantos manggih bilai. Mangke wonten bebayanipun menawi kita ngoraaken pangandikaning Allah. Yen pancen ora yakin ora jadi perkara, nanging yen durung nyinau aja nganti nampik. Ayo nyinau. Cerak marang Injil ateges cerak marang karahayon. Muga-muga Gusti Allah berkahi kita kabeh. Siaran Sabdo Mulyo Tetesingpun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Sadhasipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambi kolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.